«Історія української визвольної боротьби» авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю.
Вітаю вас, шановні українці Чикаго. Федір Тарасович Скрипниченко народився 6 червня 1895 року в хліборобській родині села Кодема Бахмутського повіту Катеринославської губернії. Ріс юнак, докладно не знаючи, хто він такий, якої національності. Бо хоч і народився в українській родині, але, на жаль, національно не цілком свідомі. Батьки весь час говорили українською, говорили тому, що іншої мови не знали. Разом з цим вони називали себе руськими, православними і будь-ким, тільки не українцями. Отож, до вступу в Бахмутську гімназію Федір московської мови не знав. Коли ж мене батько відвіз до школи, згадував він, то там я вже мусів учитися цвенькати по-благородному. Довгенько мені попадало за те, що і як, поки таки приловчився і я вживати московське «как» і «нєт». І нарешті заговорив так, що і батьки мене вже не все розуміли. Московська школа зробила своє. У такому стані його захопила світова війна. Рік 1914 приніс велику світову війну, писав Федір Скрипниченко. А разом із цим це і стало початком мого національного пробудження. Та для національного пробудження треба було ще потрапити в німецький полон. А поки новоспечений російський патріот домовився з двома однокласниками їхати на війну, захищати царя і отечество. Батько Федора довго не погоджувався з таким рішенням сина, та все ж мусив уступити. Отак, закінчивши 6 клас гімназії міста Луганська і маючи 18 літ, поїхав козак на війноньку. У лютому 1915 року у боях за фортецю Осовець Федора було поранено одразу двома кулями. Вилікувавшись, у квітні 1915 він знову опинився на фронті в Карпатах. Якраз тоді німці завдали москалям дошкульних ударів, захопивши багатьох у неволю. Серед полонених виявився і юний російський патріот Федір Скрипниченко. Спочатку він потрапив до табору Ламсдорф, та невдовзі з ініціативи Союзу визволення України, не питаючи у полонених згоди, українців відокремили від росіян і привезли до окремого табору в Рештаті Баденської провінції. Там було скупчено до 30 тисяч солдатів російської армії, призваних із малоросійських губерній. Багато вихідців з України зібрали в німецьких таборах Вецляр і Зальцведель та в австрійському Фрайштаті. Після цього перегрупування Союз визволення України розіслав до таборів учителів, свідомих українців, які стали оповідати про звитяжну українську історію, про те, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким і за що закуті. Тяжка їхня праця була, згадував Федір Скрипниченко, але дала надзвичайно гарні наслідки, бо не одна тисяча полонених зрозуміла, хто вони в дійсності. Тяжкою праця тих проповідників правди була тому, що вони попали до такого натовпу, який не знав, хто вони, і, рахуючи себе росіянами, як не могли і не хотіли зрозуміти того, що чули. Спочатку лише велика меншість пішла за своїми проповідниками. І серед тих перших неофітів був Федір Скрипниченко. Отак 1915 рік став першим роком, казав він, моєї національної свідомості. У таборі виклади з історії та інших наук велися українською мовою. Відкрилися різноманітні майстерні, бібліотека, театр, друкарня. Почало свою діяльність товариство «Січ». Став виходити табірний часопис «Розсвіт». З'явилися перші табірні підручники. Їх відсилали також в інші табори і школи Волині, Холмщини та Підляшшя. Перебуваючи у Рештаті, Федір виявив великий національний ентузіазм. Він брав участь в усіх українських організаціях, які лише там були. Після приїзду полковника Миколи Шаповала, рештатське товариство «Січ» трансформувалося в перший запорозький імені Тараса Шевченка полк. Козаки мали власну уніформу, широкі сині штани, сині чумарки, широкі пояси. Найбільшим святом для нас був той день, згадував Федір Скрипниченко, коли перед стрункими рядами козаків показався наш прапор, який у цей день приймав полк. Здавалось, і сама природа в цей момент поділяла нашу радість. Яка краса! В один момент перед очима неначе встали ті славні, безсмертні, героїчні часи, коли козак був паном на Вкраїні. Національна свідомість серед полонених стала поширюватися надзвичайно скоро. А все через ту працю наших учителів, які працювали не лише щиро, а й вміло. Доказом росту цієї свідомості може служити їм те, що через деякий час самі полонені стали домагатися від німецького уряду, щоб він не дозволяв полякам відкривати по українських селах польських шкіл і не перевертати дітей після московської та ще й на польську мову. Німецький уряд пішов на зустріч і почав із таборів висилати українських вчителів в українські села, зайняті німецьким військом. У червні 17-го поїхав вчителювати і Федір. Так він опинився коло Берестя в селі Щербин Гродненської губернії, де за короткий час зумів відкрити українську школу. Вчив дітей, звичайно, не польською, як того хотіли місцеві поляки, а українською. Мав 37 учнів, і всі вони пізнали свою історію, навчились читати і писати, і взагалі зрозуміли, що вони є ані поляки, ані москалі, ані малороси, а є діти великого українського народу. Вчителював Федір до початку лютого 1918 року, а 10 лютого у складі передової сотні 1-го Запорозького імені Тараса Шевченка полку від проводу Миколи Шаповала вирушив на батьківщину. Радість переповнювала козацькі серця. Та Центральна Рада зустріла синя жупанників непривітно, холодно, майже вороже. Незабаром з'ясувалося, що синя жупанників Центральну Радівці вважали за зіхачами на владу в Україні і навіть контрреволюціонерами. Нелегко було тоді синім, згадував командир кулеметної сотні 2-го синього полку Тиміш Омельченко. Для уряду контрреволюціонери, для німців більшовики, для ворогів – ненависна опора України. Врешті від командування 1-ю синьою дивізією усунули авторитетного серед синіх жупанників генерал-лейтенанта Віктора Зелінського. А напередодні гетьманського перевороту в ніч на 27 квітня дивізію зі згоди Центральної Ради було роззброєно і розпущено. Так було втрачено дієздатну кількатисячну частину добірного українського війська. І Федір вирушив додому в Бахмут. Але недовго пробув він там, може з півроку. Під час антигетьманського повстання, коли Донбас захопили більшовики, мусив він тікати на Кубань. Жив у станиці Царській, у родичів. Тут на нього навалилася нова біда – тиф. На тому випробування не скінчилися. По видуженню Федора мобілізували до армії Денікіна. Пізніше потрапив він до кубанської дивізії генерал-майора Миколи Бабієва та під натиском червоних мусив тікати із Кубані. Разом з іншими товаришами опинився на пустельному острові Лемнос в Егейському морі. Звідти втік до Греції. Пробув тут 2 роки. З метою продовжити навчання приїхав до Чехословаччини. 2 липня 1924 року подав прохання до Високої ради професорів прийняти його до складу студентів Української господарської академії в Подібрада. 9 квітня 1925 року під час навчання в господарській академії Федір Скрипниченко написав спогад «Як я став свідомим українцем», який і ліг в основу цієї радіопередачі. Згадуючи вчителювання в українському селі на Берестейщині, він зробив висновок: то було моє найкраще і найчистіше діло, яке я зробив поки що до цього часу. Таким чином я став свідомим сином свого народу. 10 квітня 1929 року свідомий син українського народу Федір Скрипниченко захистив диплом з успіхом дуже добрим, здобувши фах інженера. Яка його подальша доля, не знаю. Знаю лише, що навесні 29-го Федір Скрипниченко збирався подавати документи на отримання візи до Сполучених Штатів Америки. Напевно, там і розтанув його слід. Жаль, що людина, яка всім серцем хотіла прислужитися своїй батьківщині, не змогла в повній мірі реалізувати цього шляхетного бажання і мусив розбудовувати чужі держави. А небагато встиг Федір зробити насамперед через те, що український національний рух, Центральною Радою репрезентований, був рухом недержавним. Цією думкою Сергія Шемета я і завершую розповідь про свого земляка. Шановні українці Чикаго, ви слухали передачу Романа Коваля з радіоциклу «За Україну, за її волю». Всі попередні радіопередачі можна послухати в інтернеті на сайті газети «Незборима нація» в рубриці «За Україну, за її волю». Моя електронна адреса – kovaloroman1@gmail.com. Мій телефон у Києві 011-38-044-242-47-38. Бажаю вам добрих новин з України.